Do začátku školního roku zbývá přesně jeden měsíc. Jaký bude nástup dětí do škol? Jak bude vypadat epidemická opatření a jak se změní výuka za času koronaviru? Ví ředitelé a učitelé, na co se připravit? Zdomácní u nás distanční výuka? Máme na to vybavení a co nervy rodičů? Na to všechno se pokusí odpovědět následujících 50 minut. Věra Štychrová přeje dobré odpoledne.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Studenti to asi neuslyší rádi, ale půlka prázdnin je pryč. Do začátku školního roku zbývá přesně jeden měsíc. Konec toho minulého byl kvůli koronavirové nákaze hodně nestandardní. Docházka byla dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. A jak bude vypadat začátek školního roku 2020-2021? Zatím víme, že začít má pro všechny žáky od 1. září ve školách. Do těch základních chodilo v minulém školním roce zhruba 953 tisíc dětí. Ministr školství za ANO Robert Plaga je teď v našem speciálním vysílání o školách v časech koronaviru. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste řekl, že 1. září začne běžná výuka ve školách. Opravdu se to dá takhle s předstihem říct? Opravdu půjdou všechny děti do školy bez ohledu na epidemiologickou situaci?
My jsme měli jednání na ministerstvu zdravotnictví a tam jsme velmi detailně diskutovali i ten současný stav z epidemiologie a panem ministrem zdravotnictví a zhodli jsme se na tom, že skutečně a pokud to bude jenom trošku možné, tak ta výuka má začít v tom standardním formátu. Tedy když na jaře byl největší problém při těch rozvolňujících scénářích to, že děti byly po 15 členných skupinách, tak toto by nastat nemělo a skutečně ty homogenní jednotky pro podzim budou na úrovni jednotlivých tříd, což je podle mého názoru ta zásadní zpráva pro ředitele škol, ale i rodiče, protože to je velký krok k tomu, k té normální výuce.
No a co by se muselo stát, aniž bychom chtěli strašit, aby děti do školy nešly? Existují jasná kritéria, co když nastane třeba podobná situace, jako byla nedávno v Karviné v Moravskoslezském kraji?
Tak samozřejmě tím dalším výstupem toho našeho jednání bylo, že musí být konzistentně sladěný ten semafor ministerstva zdravotnictví, který bude platit pro celou společnost a na to musí být navázána i ta opatření ve školách. Takže čistě teoreticky, samozřejmě pokud by se ta situace vymkla v celé společnosti, tak by školy nebyly výjimkou, ale nic tomu nenasvědčuje a skutečně spíše buďme optimističtí v tom scénáři, že se začne chodit do škol. Samozřejmě, že ten podzim nebude jednoduchý z epidemiologického hlediska, ale že by školy plošně neměly 1. září začít, tak to skutečně nepadlo a nebylo to na stole a není to v žádném ani černém scénáři ministerstva zdravotnictví.
Když říkáte, že ta případná opatření ve školách proti koronaviru se budou řídit tím takzvaným semaforem pro okresy s různým rizikem nákazy, ten máme teď poprvé vidět 3. srpna v pondělí. Co z těch 3 stupňů, tedy zelené pro nízké riziko, žluté pro střední riziko a červené pro vysoké riziko nákazy, vyplývá tedy pro tu situaci ve školách? Je už to jasně dané, co se bude dít ve školách v okrese, který bude červený?
Samozřejmě ta opatření v tuto chvíli, my jsme slíbili už před měsícem a půl, že ty manuály budou mít ředitelé v rukách od 17.8., ale je samozřejmě pravděpodobné, že pokud by docházelo k omezování hromadných akcí a ten červený scénář by nastával, tak i tam by to samozřejmě mohlo mít dopad na školu třeba tím 14-denním uzavřením škol v tom daném okrese.
To znamená, že v případě červeného okresu by všechny školy v tom okrese byly uzavřené. Nešlo by jen o školy, kde by se tedy koronavirus vyskytl.
Pojďme to rozdělit na dvě varianty. Jedna varianta je samozřejmě výskyt koronaviru. Potvrzený výskyt koronaviru, tam nastupují standardní hygienická opatření a krajská hygienická stanice tam v podstatě nastupuje, trasuje ty kontakty a podle té situace na té škole, jak vyhodnotí, jak jsou homogenní ty skupiny, tak podle toho určuje, jestli dojde k vypnutí celé školy, anebo jestli dojde k vypnutí jedné nebo dvou tříd. V případě, že by ty okresy byly v tom červeném kódu, tak to je právě to, co v tuto chvíli hygienici a epidemiologové musí definitivně stanovit, to znamená, jaké by byly ty přímé dopady toho semaforu na školy v tom daném regionu.
Takže ty jasná kritéria tady ještě neznáme a měli bychom je znát nejpozději tedy 17. srpna, říkáte.
Přesně tak, my jsme jak po hlavní hygieničce paní Rážové, tak po epidemiologickém týmu pana docenta Maďara chtěli, aby upřesnili i ty manuály z pohledu toho, jak ředitelé se mají v těch jednotlivých situacích chovat. My jsme něco měli v těch manuálech na jaře, ale vyhodnocovali jsme a ta zpětná vazba od ředitelů je, že by chtěli, aby měli větší představu o tom, jaké konkrétní předvídatelné kroky těch krajských hygienických stanic budou. Týká se to jak toho semaforu, tak těch individuálních situací, když ten covid se v té dané škole objeví.
A jsou tedy hygienické stanice srozuměné s tím, že tyto informace školám tedy do 17. srpna poskytnou?
Hlavní hygienička paní Rážová je poskytne nám, my je zapracujeme do manuálu, které budeme rozesílat z půdy ministerstva školství a přímo do škol. To znamená, není to, že by to školy museli chytat někde v éteru, půjde to jedním dokumentem od nás, ale na základě podkladů, které nám slíbila dodat paní hlavní hygienička.
Není těch 14 dní před začátkem školního roku pro ten manuál přece jen pozdě? Při té první vlně se ukázalo, že některá ta nařízená pravidla se třeba dodržovat úplně nedala, jiná se ukázala jako neúplně smyslná, řekněme.
Co se týká těch pravidel, tak ten 14-denní předstih je naprosto dostatečný. A když jsem říkal, že děti půjdou v těch plných skupinách, tak není to o tom, že by se měli očekávat nějaké opatření, které jsme neznali na tom jaře. To znamená, pokud v těch manuálech něco bude, tak se to týká zvýšených hygienických standardů. Ostatně ty zvýšené hygienické standardy už školy mají jako svůj nový standard po jarní vlně pandemie. Co se týká třeba používání dezinfekcí a větrání, tak jsou to zase věci, které školy znají. Spíše ty manuály a ten jejich přínos bude v tom upřesnění těch postupů a to, když budou mít ředitelé 14 dnů dopředu, tak to bohatě stačí.
Bude také jednotný manuál pro postup při té případné nákaze koronavirem v té určité škole, jak jste o tom mluvil, nebo to vyloženě záleží jen na hygienické stanici?
Samozřejmě, že to klíčové rozhodnutí a to konečné rozhodnutí je rozhodnutí krajské hygienické stanice, ale ten postup, to znamená izolace toho covid pozitivního nebo toho dítěte, které je podezřelé na covid pozitivní a vyskytne se v té škole, tak ten postup byl popsán už v těch jarních manuálech a právě to je to, co jsem říkal, že chceme jasně upřesnit od hlavní hygieničky a hlavně chceme, aby ty krajské hygienické stanice konzistentně po celé republice postupovaly. To znamená, aby se to nelišilo mezi jeho českým a Moravskoslezským krajem, aby ředitelé skutečně věděli, že ten základní postup bude vždycky stejný. Samozřejmě, že tu konkrétní situaci, to, jak se ty děti promíchaly mezi sebou, a jak velká karanténní opatření musí v té škole nastat, to bude vyhodnocovat ta hygienička, respektive ta krajská hygiena přímo na místě. Ale aby ředitelé skutečně měli jasnou představu o tom postupu, byli v tom v podstatě, byli si v tom jistí v tom postupu, tak to vnímám jako ten přínos té části manuálu, kterou mají zpracovat hygienici a mají nám poslat.
Z toho, co říkáte, je tedy možné, že se některé třídy, možná školy, budou muset alespoň na nějaký čas vrátit k té distanční výuce, kterou chcete konec konců zavést i do zákona. Počítáte s tím, že by se ta distanční výuka nějak sjednotila? Že by bylo jasně dané, jak vypadá, jakou má metodiku, jaký obsah?
Tak co se týká metodických materiálů, tak my jsme ty jasné zásady online vzdělávání dali několik dnů poté, co vypukla ta jarní covidová krize, tak jsme dali na náš web nadálku mšmt.cz a na tom se nic nemění. Nejde si ale myslet, že by naše všechny školy používaly jednotnou platformu, že by všechny byly u Microsoftu nebo všechny byly na Google. Ty školy se samozřejmě vyvíjejí a mají nějaké hardwareové vybavení, softwarové vybavení.
Tomu rozumím. Já se omlouvám. Mně jde jen o to, že pod pojmem distanční výuka si každý představí něco trochu jiného. Pro jednoho učitele to je, že dětem pošle mail, co mají doma vypsat a udělat, a jiný připravuje online hodiny, komunikuje s dětmi právě přes ty výukové platformy a tak dále. Tak tohle bude jasně dané, co to je distanční výuka?
Tady je důležité říct, a byl to ten klíč k úspěchu i na jaře, že ten mix té distanční výuky, která skutečně, jak říkáte, může být různá, tak ten mix musí nastavit ten konkrétní učitel, ta konkrétní škola s přihlédnutím k tomu, jak jsou na tom ti žáci v těch rodinách. To znamená, mají-li přístup k hardwarovému vybavení, nebo pokud mají hardwarové vybavení, jestli se k němu dostanou přes rodiče, kteří jsou třeba na home office. Takže toto nejde dát paušálně, bylo by to ku škodě, kdyby to bylo dáno paušálně. Ten mix musí být nastaven, když ne školu od školy, tak možná dokonce bych řekl třídu od třídy. To znamená, ten první krok v případě toho, že nastane ta karanténa, tak je skutečně vyhodnocení toho, jaké podmínky mají žáci doma, a tomu musí být přizpůsobený i ten nástroj, který učitel vybere. To znamená, nedá se říct, že jediný jeden nástroj je ten správný, jediný a unikátní pro online vzdělávání.
Rozpočet ministerstva se v souvislosti s potřebou dovybavit školy na výuku na dálku letos zvýšil asi o 300 milionů korun. Takže školy by měly mít možnost se dovybavit, jenže problém byl podle ohlasů hlavně v tom, že k počítačům neměli přístup právě žáci, že některé rodiny nemají doma počítač nebo ho potřebovali rodiče. Tak může ministerstvo pomoci i v těchto případech?
Tady je potřeba naprosto férově říct, že ten, kdo má na starosti počítačové vybavení té školy, tak je zřizovatel, tedy obce a kraje. Ale to neznamená, že ministerstvo nic nedělá, a dokonce i před tou covidovou krizí šlo z evropských fondů do našich škol přes 60 tisíc kusů té techniky. Ano, samozřejmě v době covidové krize se ukázalo, že zhruba 10 tisíc dětí zůstalo odpojeno, a respektive nemělo přístup k počítačům, a my se to snažíme teď vyřešit nejenom těmi 300 miliony, ale ta částka, kterou budeme muset do rozpočtu dostat, je ještě významně vyšší, je někde mezi 1 až 2 miliardami korun, s tím, že primárně chceme rozpočítat ty peníze podle učitelů na dané škole, poslat tam paušální částku zvýšenou právě o nějakou rezervu, za kterou by mohly být nakoupeny počítače, které pak budou v případě potřeby půjčeny dětem, které třeba z nějakého důvodu počítač nemají, anebo ten jejich domácí počítač je vyblokován a nemohli by se v případě té karantény účastnit vzdálené výuky.
Minister školství za ANO Robert Plaga byl s námi ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Jak jsme slyšeli o tom, jak budou nebo nebudou děti chodit do školy a také za jakých podmínek, budou do značné míry rozhodovat hygienici. Případná opatření proti koronaviru se budou řídit takzvaným semaforem pro okresy s různým rizikem nákazy. Na podrobnosti se teď zeptá ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud by byla ta nákazová situace na začátku září zhruba stejná jako teď, znamenalo by to nějaká omezení pro začátek školního roku?
V prvé řadě je třeba říci, že skutečně jsme se shodli s panem ministrem školství, že 1. září všechny děti půjdou do školy. To znamená, v tomto směru skutečně nechceme ani podle těch současných trendů a rizik, která vyhodnocujeme v rámci onoho semaforu, určitě nepředpokládáme jakékoliv omezení, pokud jde o přístup do škol a výuku jako takovou. To, co může nastat v těch více zasažených lokalitách, řekněme v té žluté barvě, je, že například ve společných prostorech bude povinnost nošení roušek, podobně jako třeba tomu bude v jiných veřejných prostorech hromadné dopravy a podobně. Takže to je možné, že může nastat v těch rizikovějších oblastech, ale nikoliv otázka nějakého omezování výuky.
No a pokud by ten okres se dostal do té červené nejrizikovější skupiny, tak tam se s omezením výuky předpokládám asi počítá. Slyšeli jsme tedy od pana ministra.
Ano, byť to nemusí být úplně stoprocentně jisté, vždy to bude záležet právě na vyhodnocení krajské hygienické stanice, ale bude to varianta, tak aby s tím všichni počítali, že skutečně pokud ten daný okres nebo nějaký region, no to může být více okresů vedle sebe, budou v červené zóně, tak může nastat nějaké omezení výuky. Tím nemyslím, ale určitě za každou cenu zavření školy. My se budeme snažit z hygieniky maximálně o to, aby ta opatření byla co nejvíce lokalizována v rámci třeba nějakého konkrétního ohniska, tak abychom nemuseli, pokud to nebude nezbytně nutné, výuku omezovat.
Vy jste říkal, že ta opatření mají být hlavně individuální a lokální v těch školách. Nebojíte se ale zmatků, že zatímco jedna škola kvůli nákaze zavře, ve druhé se pošle do karantény jen jedna třída. Teď jsme slyšeli, že školy požadují nějaký jednotný postup v rámci těch hygienických stanic. Počítáte s tím?
Určitě ano. Ono skutečně my chceme jít cestou co nejvíce lokalizovaných a individualizovaných opatření. Určitě není na místě, pokud například v nějaké škole je jeden nakažený žák v jedné třídě, zavírat kvůli tomu celou školu. V takovémto případě samozřejmě ty nejbližší kontakty, což je asi ta třída jako taková, půjde například do karantény, ale není nutné zavírat celou školu. Samozřejmě, pokud těch žáků tam bude více, budou napříč tou školou v několika třídách, budou tam třeba učitelé nakažení, tak v takovémto případě bude pravděpodobně nutné omezit výuku jako takovou. Takže takto k tomu chceme přistupovat, tak abychom co nejméně plošně omezovali výuku v České republice.
Ale já jsem se ptala na to, jestli bude daný nějaký jednotný postup, jestli aspoň rámcově bude školám jasné, pokud se objeví nějaký případ, tak se bude postupovat takto a takto, aby to nebylo jiné v Karviné a jiné na Jihlavsku například.
Ano, toto určitě chceme sjednotit, byť vždy je to také o tom takzvaném epidemiologickém šetření na daném místě. Musíme si uvědomit, že samozřejmě ten nakažený má nějaké kontakty, které je nutné vytrasovat, a je možná jiná situace, pokud je to nějaký žák, který byl třeba v kontaktu pouze se svou třídou, a pokud je to nějaký žák, který třeba se pohyboval i třeba na nějaké hromadné akci té školy, na nějakém sportu, utkání a tak dále. Takže i to hraje svou roli, jaký je potenciál, řekněme, šíření té nákazy v dané škole.
Pokud má semafor, tedy čtyři barvy, znamená to, že budou čtyři různé režimy opatření ve školách. Je to tak? Dané.
Ano, pokud se bavíme o té bezbarvé, nulové variantě, tam je riziko minimální, v takovémto případě nebudou žádná omezení, kromě určitých doporučení týkajících se hygienického režimu, dezinfekce, pravidelného větrání ve třídách, které je velmi důležité, často se to podceňuje obecně, ale je to velmi důležité i pro prevenci právě šíření této choroby, takže takováto opatření samozřejmě nebo doporučení školám půjdou napříč, ale pokud jde skutečně pak už o nějaká protiepidemická opatření v těch konkrétních školách, tam to bude vázáno na ony stupně rizika. Zejména se bavíme tedy o povinnosti nošení roušek.
Ten semafor, který připravujete, se má aktualizovat vždy v pátek podle dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. My ho uvidíme poprvé v pondělí 3. srpna. Jaká je tady ta záruka, že ta data, podle kterých budete ten semafor sestavovat, budou aktuální? Ptám se proto, že v minulých dnech jsme viděli masivní úpravu dat u nakažených i hospitalizovaných i vyléčených pacientů, způsobenou tím, že hygienické stanice ústavu neposílaly aktualizované údaje.
Ano, ale to byl trošku jiný případ. To je celková statistika nakažených, která pro vyhodnocení epidemiologické situace je v zásadě irrelevantní. To, co je klíčové, jsou denní přírůstky. A ty jsou zcela validní, zcela aktuální, protože ty jdou přímo z laboratoří a vidíme každý den tedy, kolik pozitivních výsledků bylo kde vyšetřeno. Takže z tohoto vycházíme. My budeme ta data, která se opírá o NNS, semafora vyhodnocení rizika, vždy aktualizovat, jak jste správně řekla, k pátku a zveřejňovat tedy v pondělí za předchozí týden. To znamená, musí tam být určitý trend a budou se tam sledovat nejenom data o těch aktuálně nakažených, respektive těch přírůstcích, ale budou tam samozřejmě informace, které se týkají hospitalizací, počtu těžkých případů, zasažených rizikových skupin a podobně.
No právě třeba ty hospitalizace aktuální ale nebyly, takže nebudeme se řídit mapou ze zastaralými daty.
Určitě ne, a zase my jsme
říkáte, to vysvětlili. Určitě ne, tak už jste tam udělal nějaká opatření?
Ne, ale to nemá s tím nic společného. My jsme to jasně vysvětlili. Tam šlo o to, že jsme vydělili vlastně z těch hospitalizovaných ty dlouhodobě hospitalizované, kteří tam byli několik měsíců, jsou stále připojeni na přístrojích, ale už covid nemají a byli vykazováni jako hospitalizovaní. Ale pokud se bavíme o aktuálních datech, tak jak je sledujeme online každý den přírůstky hospitalizovaných těžkých případů, nových případů, tak to jsou data, která jsou zcela aktuální a zcela validní.
Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Děkujeme, hezké odpoledne.
Díky, hezký den.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A mluvíme o školství, teď se vydáme tak říkajíc do terénu. Naše pozvání přijal také František Halada, člen Rady asociace ředitelů základních škol a také ředitel základní školy v Plzni. Dobrý den.
Dobrý den, František Halada, ředitel v Chotěšově.
V Chotěšově, tak to se omlouvám, nějak jsem vás zařadila do Plzně.
Nevadí.
Jste vy srozuměni jako ředitelé s tím sdělením ministerstva školství, že by se 1. září měla obnovit ta standardní výuka ve školách přímo?
Ano, víme, počítá se s tím víceméně a ředitelé i učitelé jsou tomu rádi.
Mají teď školy jasno, jak bude vypadat ten začátek školního roku? Máte dostatek informací, vodítek od zřizovatelů i od vedení rezortu, od ministerstva školství?
Tak školní rok by měl začít standardně. Samozřejmě počítá se s tím, že ministerstvo školství vydá kolem poloviny srpna, tuším, že říkal pan minister 17. nějaký metodický pokyn, my jsme to v asociaci trošku viděli, připomínkovali, takže tam je jakýsi postup, návod v případě, že by se vyskytly na škole případy koronaviru, tak jakým způsobem má ředitel postupovat. Takže víme a bude to včas zveřejněno těch 14 dní, já si myslím, že bude stačit na přípravu.
Respektovalo ministerstvo ty vaše připomínky k těm jednotlivým manuálům, které mají být tedy zveřejněny v půlce srpna?
Já jsem viděl jenom ty návrhy, takže nevím, do jaké míry jsou ty připomínky zahrnuté. Jenom řeknu,
tak budete překvapeni 17. srpna.
Ne, my jsme připomínkovali jenom to, že se tam příliš často objevuje slovíčko může nebo je možné, protože v momentě, kdy prostě něco takto nastane, tak tam musí být naprosto jasně řečeno, ředitel je povinen se spojit s krajskou hygienickou stanicí a tak dále. Či nemůže tam být může nebo jo, tahle ta česká specialitka, prostě to se nám nelíbí.
Školy už se teď připravují na ten začátek školního roku, a pokud ano, jsou ty přípravy v něčem složitější?
Tak na jaře vlastně školy se musely velmi rychle přizpůsobit té dané situaci, ať se to týkalo hygieny, dezinfekcí, ať se to týkalo označení třeba WC v době, kdy byly ty malé skupinky ve školách. Takže školy a ředitelé jsou na tuhletu situaci připraveni a v podstatě pokud něco, nedej Bůh, nastane takového, tak ty školy vlastně tohle to mají nacvičené a naučené. Takže v tomto duchu v podstatě ta opatření hygienická a ta zpřísněná pravidla, která platila v době, kdy jsme vlastně učili ve skupinách a potom i deváťáky na přípravu na zkoušky, tak se naučila a budou se aplikovat dále.
Takže ty informace od hygieny 14 dní před začátkem školního roku vám stačí? Není to příliš pozdě? Pan minister říkal, že podle něj to pozdě není.
Není to pozdě, protože my jsme dokonce ještě předzásobeni lůžkami a jo, když děti třeba neměly, máme dostatek dezinfekcí a tak dále.
Reagují už teď nějak rodiče, obracejí se na vás s otázkami, co děti čeká od 1. září, jak to bude vypadat? Mají nějaké požadavky třeba?
Já si myslím, že zatím teda ne, aspoň jsem nezachytil žádné dotazy, protože prázdniny jsou v plném proudu a myslím si, že školy většinou začínají v polovině srpna, ředitele určitě připravovat konkrétní věci na nový školní rok a předpokládám, že třeba od té půlky srpna se objeví nějaké dotazy a podobně. Tam je ona ta otázka složitější, protože to souvisí samozřejmě s tím, že budeme muset v některých předmětech doplnit tu látku, která se třeba neprobrala v tom dubnu, květnu, červnu, tu těžší látku. Budou se muset uspůsobit ta náplň toho učiva, učební plány a podobně. Čili tohleto ty školy čeká a
Na tom už se teď pracuje? Na tom, jak to udělat?
Ano, na tom se pracuje a v podstatě osvícení ředitelé si vlastně můžou i teďka připravit to, že v září, říjen, listopad, prosinec podle školního vzdělávacího programu je tam nějaké penzum učiva a mohou si předem vypracovat jakýsi krizový plán, kdyby to nastalo, protože to je po jednotlivých ročnících, že, takže si mohou připravit vlastně to, co se dělalo narychlo na jaře.
Já se mluvám, vy teď sám říkáte, mohou si připravit, neměla by to být skoro povinnost, aby si to připravili?
Já jsem řekl úmyslně, protože v tom manuálku, který ministerstvo připravuje, který jsem viděl, tak to tam je, já teďka nevím, jak to nazývají, ale nazvu to krizový plán, tak je tam povinnost toho ředitele mít tohleto připravené. Takže to se mi líbí, že to tam je.
Je možné, že se školy nebo jednotlivé třídy budou muset vrátit alespoň na nějaký čas třeba k distanční výuce, třeba na těch 14 dní karantény a podobně, jak jsme slyšeli i to od ministrů školství a zdravotnictví. Jsou podle vás školy v tuhle chvíli, a teď mluvme o těch základních školách, lépe připravené na tu distanční výuku, než byly právě na jaře?
Tam je to otázka jednotlivých škol. Já začnu možná školským zákonem, kde je vlastně stanovená nějaká povinná dokumentace škol, protože existuje matrika školní, tak školy dneska matriku vedou elektronicky. Nicméně zhruba třetina škol odhaduje, a je to podle v podstatě nějaký výzkumu, které jsme si dělali s asociace, zhruba třetina škol má matriku pochopitelně, ale průběžné hodnocení dělá standardně přes žákovské knížky papírové, vede papírové třídní knihy, a tohle to byl největší problém v době, kdy nastala tato distanční výuka, protože školy sice využili různé platformy na komunikaci s žáky, bohužel tyto školy potom většinou e-mailem nebo dávali něco na web, ale školy, které skutečně se zavedením matrik před nějakými 15 lety, nebo já teďka to nebudu počítat, tak nastavili ten informační systém tak, že skutečně komunikují s rodiči i online, to znamená, mají nějaké informační systémy, které umožňují elektronickou komunikaci, elektronické známkování, komunikaci přímo s kterým rodičem, a pokud tohleto většina škol dneska dělá, tak neměli s tou distanční výukou vůbec žádný problém.
No, já jsem se dívala na průzkum IDEA, který říkal, že jen polovina škol používala nějakou tu platformu pro výuku, pro distanční výuku. Tak je to podle vás dost nebo málo?
Já to takhle ještě doplním. Tam je platforma výuky, kdy zmíním například hodně škol má Microsoft, kde je Teams, kde používat Teams, kde je možná konference, videokonference a tak dále. A naše škola třeba využila informační systém elektronický, který máme jako základ, kde vlastně fungovala do té doby komunikace, elektronické známkování, komunikace s rodiči, třeba i tímto způsobem. A my jsme využili i to, že tam šli zahrávat úkoly, mohli jsme opravovat, žáci měli zpětnou vazbu, a k tomu jsme využívali další platformy, právě třeba ten Teams, nebo videokonference, nebo natáčeli učitele i videa pro prvňáčky a podobně. Ale já znovu říkám, jsou tam dvě roviny. Ta první rovina je to, že moderní doba, když se vezmete personalisty, všechno dneska se děje elektronicky, účetnictví. A podle mě psát třídní knihu papírově a mít papírové žákovské je prostě zastaralé.
Jak tomu ty školy donutit, jen krátce, prosím?
Donutit. Dneska je elektronická matrika, tu školy vedou všechny, a to je elektronické, a je krůček k tomu jenom prostě do nějaké podzákonné normy doplnit vyhlášku o základním vzdělávání, třeba, že škola je povinna vést průběžné hodnocení žáků, to znamená elektronicky, aby v případě, že nastane takováto situace, tak ta škola je na to připravená automaticky, nemá vůbec žádný problém. Ale v momentě, kdy tohle to nemá, tak je donucena v podstatě používat e-maily nebo si narychlo zavádět účty na Microsoft, aby jo, protože zase Microsoft poskytuje škol zdarma k využití všechny tyhle ty platformy, takže prostě.
Takže jde o úpravu vyhlášky, která.
Já si myslím,
možná
že
nastane.
Tam je nutná doplnění té podzákonné normy, aby ty školy, já nechci říkat, že to je špatně vez papírovou žákovskou knížku, ale doba je skutečně moderní.
Ano, jsme v 21. století.
Ano, jsme v 21. století a podle mě tohle je archaismus. Už
František Halada, člen Rady asociace ředitelů základních škol. Děkuju, naslyšenou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Na návrat dětí do školních lavic se pomalu chystají ve všech krajích České republiky. V půlce srpna chystá ministerstvo vydat metodický návod, který má školám pomoci připravit se na nadcházející školní rok. Doporučení by se měla týkat také fungování družin, škol v přírodě a nebo kroužků. Některé kraje už nyní chystají také vlastní opatření a jejich přípravy mapovala reportérka Českého rozhlasu Lucie Korcová. Dobrý den.
Hezký den.
Tak co podnikají například krajské samosprávy právě na tomto poli?
Všichni zástupci krajů, se kterými jsem mluvila, se shodují na tom, že počítají s klasickým průběhem školního roku a doufají, že se epidemiologická situace během srpna výrazně nezhorší. Školy jsou podle nich připraveny na zpřísněná hygienická pravidla, jako je třeba zvýšená dezinfekce rukou nebo častější větrání ve třídách a školních budovách. Doplňuje náměstek hejtmana Petr Tulpa ze Starostů pro Liberecký kraj.
Jediné, co se rozhodně nebude dát uskutečnit, je, aby o přestávkách se ty děti nepromíchávaly. Takže to bude trošku problém z hlediska praktického. Jak školy jsou předzásobeny, mají hygienické prostředky, mají 100% dezinfekci, mají roušky.
Zvládnou školy podle krajských samospráv případnou druhou vlnu distančního studia? Předpokládají v téhle oblasti nějaké změny?
I tady se kraje shodují, že by to neměl být problém. Třeba zástupci Královéhradeckého kraje už na jaře o problematice dálkového vzdělávání mluvili se středními, speciálními, základními, ale také mateřskými školami. Setkání se účastnili i zřizovatelé jednotlivých zařízení, dodává náměstkyně hejtmana Martina Berdychová z Hnutí Východočeši.
Zřizovatelská funkce nám může pomoci i v tom, že i obce pomůžou třeba školám se vybavit technikou nebo i s připojením a vlastně překonávat všechny překážky, které před školama stojí, protože pro ně to je moc velký náročný úkol, hodně velká změna, s kterou nepočítali.
Sám Královéhradecký kraj uvolnil už 4 miliony, aby nakoupil notebooky třeba pro pedagogy. Podle Martiny Berdychové by ale na vybavení škol potřeboval alespoň 70 milionů.
Přípravy krajů na nový školní rok mapovala reportérka Českého rozhlasu Lucie Korcová. Děkujeme, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A my se teď zblízka podíváme do Plzeňského kraje. Ten už na konci května zveřejnil vlastní metodický materiál pro pedagogy, jak se na začátek školního roku připravit. Obsahuje třeba kontakty na krizovou pomoc, ale taky návod na komunikaci s rodiči i školáky. Víc si už teď řekneme s náměstkyní hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství Ivanou Bartošovou. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Už máte od ředitelů nebo učitelů nějakou zpětnou vazbu k tomu, i k tomu vašemu metodickému postupu, ale třeba i k tomu, co by potřebovali a co by jim pomohlo?
Ano, metodický materiál se týká návratu dětí do škol z hlediska jejich bezpečného klimatu. To znamená, že jsme se tam zaměřovali vlastně na to, jak socializovat děti po té dlouhé přestávce, jak se začlenit do kolektivu, jak komunikovat vlastně ta traumata, která děti mohly prožít vlastně v té době krizové. Takže ta metodická příručka návrat dětí do škol je velmi vítaná a školy ji tedy velmi kvitují, že jsme ji vydali.
My tady po celý speciál mluvíme částečně o tom distančním vzděláváním, které bylo někde na výbornou, jinde to bylo spíš nulové. Tak pokud by bylo znovu v Plzeňském kraji nebo v některých okresech Plzeňského kraje nutné přistoupit k tomu distančnímu vzdělávání, jsou na ně školy podle vás teď lépe připravené, než byly na jaře? Protože slyšeli jsme od pana řediteli, že to je právě hodně na zřizovatelích, pořizování počítačů a podobně.
Přesně tak. My jako zřizovatel 78 škol a školských zařízení jsme samozřejmě komunikovali zejména s těmi našimi školami, což jsou školy střední, školy speciální a školská zařízení. Tam jsme si dělali dokonce i velkou anketu nebo dotazníkové šetření, které jsme zaslali všem žákům středních škol a tam jsme dostali vlastně zpět 10 000 názorů na to, co je třeba zlepšit, co se žákům líbilo, co tedy ještě je třeba vylepšit. Takže máme opravdu velkou zpětnou vazbu, kterou stále ještě vyhodnocujeme, konzultujeme s řediteli škol a rozhodně všechny školy se posunuly v oblasti distančního vzdělávání. Stejně tak samozřejmě musíme komunikovat se školami základními, které jsou zřízeny obcemi a poskytovat jim metodické, průběžné metodické rady, podporu a samozřejmě chceme, aby i v základních školách distanční vzdělávání mohlo běžet bez problému.
No a jak jsou třeba právě školy v Plzeňském kraji a jejich žáci vybavené právě počítači a aby mohli případně to distanční vzdělávání absolvovat?
Je to různé. U nás je v oblasti základních škol velké množství škol málotřídních, kde ta technika je asi v horším stavu a také je horší konektivita, protože máme školy v pohraničí, kde často není vůbec signál, takže máme problémy vlastně už s internetovým připojením. Co se týče středních škol, tam je ta situace velmi dobrá, školy ale mají také speciální softwary, které bohužel nemohly žákům zapůjčit domů, takže vlastně v oblasti odborného vzdělávání se největší problémy řešily s tím speciálním softwarem, který třeba potřebují průmyslové školy, ale i střední odborná učiliště a tam potom byl problém vlastně tu distanční výuku v těchto předmětech realizovat.
A když teď už víte, v čem byl problém, jste dál? Daří se ty problémy řešit například s připojením nebo úpravou tedy toho, aby děti mohly dostávat programy specializované a počítače?
Samozřejmě je to otázka finančních prostředků. My se snažíme, abychom rozpočet i na příští rok krajský vlastně formulovali tak, abychom měli dostatek prostředků na investice právě do oblasti počítačové techniky. která zastarává a kterou je nutno velmi rychle obnovovat. Ale také se budeme věnovat právě konektivitě, to znamená rychlosti připojení ve školách.
Jedna věc je mít počítače a druhá věc je umět s nimi pracovat, což byl také v některých školách kámen úrazu, aby učitelé uměli používat ty jednotlivé aplikace a komunikovat s žáky online. Vy jste na svých webových stránkách zveřejnili seznam učitelů, kteří aktivně využívají právě v online vzdělávání nástroje Google nebo Microsoft a jsou ochotni té své zkušenosti sdílet. Máte nějakou zpětnou vazbu, jak se to osvědčilo a je o to mezi pedagogy zájem?
Samozřejmě je to o to obrovský zájem, protože učitelé opravdu si mnohdy nevěděli rady, nebyli schopni komunikovat vlastně ve vlastních školách metodiku online výuky, řešili řadu technických problémů a já jsem proto velmi ráda, že jsme vytipovali aktivní a zkušené učitele, kteří byli ochotni vlastně poradit školám, dokonce jezdili do škol, vlastně řešili celé systémy v jedné které škole. A to jsem obrovsky ráda, že se v Plzeňském kraji opravdu tato solidarita, ta sdílená praxe realizovala. Na druhou stranu je tady řada různých platform neformálních, takže myslím si, že uzavření škola, vlastně nástup té distanční výuky, takový křest ohněm přinesl obrovskou vlnu právě solidarity mezi učiteli, komunikace a sdílení dobré praxe, takže určitě každý učitel někde mohl se inspirovat, poučit nebo poradit.
Pokud chtěl. Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství Ivana Bartošová byla ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Česko je dnes přesně uprostřed letních prázdnin, v Německu se ale první školy otevřou už po víkendu. Jak bude vyučování v sousední zemi vypadat, to už je otázka na našeho zpravodaje v Berlíně Václava Jaburka. Vítej.
Hezký den. Tak každý region si všechna opatření určuje sám, ale v některých věcech panuje celostátní shoda. V samotných třídách se roušky nosit nemají a žáci ani učitelé tam taky nemusí držet rozestupy. Děti by se ale měly stýkat pouze se spolužáky z vlastní třídy nebo skupiny. S kýmkoliv ostatním by se ve škole vůbec neměly potkávat. Už v pondělí začne vyučování na severovýchodě země. První dva týdny budou učitelé věnovat pouze srovnávacím testům, kdy chtějí zjistit, kolik se toho žáci v době nečekaného volna naučili a co naopak potřebují doplnit. Lektoři a studenti z nejohroženějších skupin pak mohou zůstávat doma a do vyučování se zapojí jen na dálku přes internet. Vláda jim na nákup potřebné techniky slibuje miliardy eur. Zbytek učitelů by pak měl mít nárok na provedení několika bezplatných testů, aby se případná nákaza i hned podchytila.
Tak to byla inspirace z Německa od Václava Jaburka. Skandinávské země jako Švédsko nebo Norsko obnovily výuku na základních školách už na jaře nebo na začátku léta. Školáci tak podle dosavadních plánů zamíří do vzdělávacích institucí i na podzim, i když školy plánují různá opatření. Víc toho ví Jakub Lucký z naší zahraniční redakce teď ve studiu. Vítej.
Dobrý den. Finské školy počítají zatím s běžnou výukou ve třídách podle tamního úřadu pro vzdělávání, ale musí být připraveny například na střídavou výuku. To znamená, že by bude jen polovina žáků ve škole, zbytek se bude učit elektronicky a po týdnu se prohodí. Ve Švédsku dali úřady vysokou míru pravomocí ředitelům, kteří mohou o dálkové výuce rozhodnout sami pro svoji školu. Školský úřad jim přitom doporučuje třeba naplánovat vzdělávání tak, aby žáci a studenti se vyhnuli špičkám v hromadné dopravě a cestovali později, takže třeba ráno by měli jenom nějakou běžnou výuku. Pokud ředitel rozhodne o vzdělávání na dálku, je zodpovědný třeba za to, že zajistí adekvátní pomůcky žákům i učitelům, nebo za to, že se tím nebude zdvojovat práce učitelů. Pokud to bude žádoucí, mohou švédské školy tu výuku rozložit třeba i do víkendu nebo státních svátků, mohou měnit hodinovou dotaci jednotlivých předmětů, anebo dokonce část vyučování převést na nějaké externí výukové služby online.
Říká Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky za inspiraci ze Švédska. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A vy stále posloucháte speciální vysílání o školství na Českém rozhlase Plus a Českém rozhlase Radiožurnál. Prázdniny jsou v půlce, takže školáci a školačky na učení ještě určitě nemyslí. Blížící se začátek školy už určitě začíná zaměstnávat řadu rodičů. Pro ně byla zatěžkávací zkouškou přerušená nebo distanční výuka v předchozích měsících. Jak ji zpětně hodnotí, to sondovala nedávno i analytická společnost PEC Research a já už teď zdravím jejího zakladatele, sociologa Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Nakolik náročný bude, možná i soudě podle vašeho průzkumu, návrat dětí do škol nejen pro ně, ale i pro rodiče?
No, tak kdyby se tam opakovalo distanční vzdělávání, při nějaké potenciální druhé vlně, tak to asi náročné bude, protože dneska vyšla studie z toho našeho výzkumu, kterou udělali kolegové z IDEA, která ukazuje, že zejména třeba matky s dětmi trpěly jako až příznaky deprese a úzkosti v té kombinaci té zdravotní situace a té náročnosti distanční výuky, takže jako tam to má dopady na fungování těch domácností samozřejmě. Kdyby normálně jsme to zvládli bez distanční výuky, tak je tam důležité, aby jsme dohnali ty testy z toho jara, protože ty naše výzkumy ukazují, že až kolem 8% dětí vypadlo nebo částečně vypadlo díky nějaké nepřístupnosti technické, že neměli jako dost počítačů. Potom jakoby rodiče deklarují, že se hodně lišili ty učitelé v kvalitě té distanční výuky, takže tam bude určitě celý rok co dohánět. Účasti studentů zejména ta z nižšího socioekonomického prostředí.
Když mluvíme o té distanční výuce, tak jak se dařila nebo nedařila? Co o tom zjistil právě váš průzkum?
No, ona je jakoby docela heterogenní v rámci těch škol, takže velká část rodičů nám říkala, že se strašně lišili ty jednotlivý učitelé, což když se bavíte s lidmi třeba z víceletých gymnázií, které se lišily podle toho našeho průzkumu jako v lepším používání těch online platform a podobně, tak vlastně potom zjistíte, že stejně jako část učitelů mladších je používá, část starších je nepoužívá. Takže jako udělat to jednoznačné závěry se úplně nedá. Tam v jistou dobu my máme takový longitudinální výzkum, který to zkoumá, stoupla u těch, v tom panelu těch rodičů jakoby hodnocení kvality vzdělávání. Takže asi pochopili, že ty učitelé to nemají úplně lehké, část těch rodičů. Ale potom se začalo jakoby hodně lišit v pohledu na tu kvalitu, což odráží to, že to české vzdělání je hrozně decentralizované. A že se prostě ta kvalita různých škol, ale i učitelů v rámci škol obrovsky liší. A taková jako ilustrace, že nám třeba 55% rodičů říkalo, že jejich děti byly vlastně každý týden známkovány, jo. Ačkoliv MŠMT ministerstvo vydalo pokyn, aby se známkování omezilo, tak vlastně v řadě škol zůstalo, což ukazuje na to, že v tom decentralizovaném českém systému se vlastně tyhle ty pokyny, které váš kolega říkal třeba z toho Švédska, do těch škol dostanou velmi těžko. To je hlavní problém v tom distančním vzdělávání, že my můžeme klidně udělat to, co říkal kolega o Švédsku, ale stejně jako by 50% škol to nebude dělat, protože chybí orgán, který by na to nějak dohlédl a pomohl jim.
Je to tedy problém, řekněme, částečně i ministerstva školství, že nemá nějaký dohledový orgán, nebo jak to nazvat, který by tedy dohlížel na to uplatnění jejich nařízení nebo doporučení?
No, tam skutečně je nutné podle mě v dalších 10 letech vybudovat nějakou strukturu regionální, která těm školám pomáhá. A když se vydá, když se třeba změní obsah učiva, nebo se zavádí distanční výuka, tak to těm školám asistuje v těchto věcech. A samozřejmě taky posílit jakoby přípravu učitelů na vysokých školách, jako když se vzdělávají na tyhle aspekty, protože to naše vzdělávání učitelů zejména pro druhý stupeň je docela jakoby, dejme tomu, tradiční, když to řeknu eufemisticky, takže by to chtělo trošku inovovat.
Ještě jeden ze závěrů vašeho průzkumu mě zaujal, a totiž ten, že poněkud poklesl počet rodičů, kteří by rádi viděli, aby děti absolvovaly i vysokou školu. Tuším, že ze 37% na 31% dotázaných. Jak si to vysvětlujete?
No, my jsme potom zkoumali, u kterých rodičů to pokleslo. A pokleslo to u rodičů, kteří jakoby se učili s dětmi a jsou z těch takových jako vyšších skupin sociálních, kde se to bere jako samozřejmost, to, že budete dělat vysokou školu, ale potom třeba část rodičů vidí, že ty děti mají prostě jiný talent, jo, nebo že třeba nejsou úplně jakoby 100% studijní typy, které by musely jako na tu vysokou školu, takže jakoby ukazuje to takovou tu nerovnost českého vzdělávání, že to jestli jdete na vysokou školu, hodně táhne ten sociální status, jestli máte vzdělané rodiče. My máme jeden z největších rozdílů mezi tím, jestli se na vysokou školu dostanou děti vysokoškolských vzdělaných rodičů, anebo rodičů bez maturity v rámci Evropy a OECD. A ty rodiče, které to berou jako samozřejmost, protože mají ty aspirace, tak potom třeba v tom distančním vzdělávání menší část z nich viděla, že to vlastně samozřejmost není, že ty děti musí na vysokou školu. Takže to vysvětlení.
Sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAK Research byl v našem vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
Díky moc, mějte se hezky, naslyšenou.
Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A my máme ještě čas se krátce podívat na možné ekonomické aspekty toho, co od září čeká zdejší školy, učitele a jejich svěřence. Daniel Münich je výkonným ředitelem akademického think tanku IDEA při centru CERGE a zaměřuje se do značné míry právě na oblast vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
Vnímáte jako logické to rozhodnutí vlády a potažmo ministerstva školství o tom, že školní rok bude tedy zahájený 1. září v podstatě normálně ve třídách, nebudou žádná omezení, pokud to nebude vyloženě nezbytně nutné?
Já myslím, že v dané chvíli je to přirozené, ale očekávám, že to opět bude poměrně nestandardní školní rok a že to bude horký podzim a horká zima kvůli covidu, který se bude míchat s dalšími nemocemi to s podobnými příznaky.
Budou ten zářijový start výuky provázet nějaké mimořádné ekonomické okolnosti, ještě například dozvuky koronavirové krize, případně počátek nějaké druhé vlny?
No, vlastně jsme ještě strašně daleko, jsme ještě několik týdnů a ta situace se dokáže měnit velice dynamicky. Víme, že se dneska ta nákaza velice dynamicky mění, ta situace, že od nějakých několika pár lokálních ložisek se to prostě rozšiřuje po celé zemi. Víme, že se vlastně po prázdninách sjedou děti z nejrůznějších koutů a ze zahraničí a dospělí, takže se to pořádně promíchá, takže já se obávám, že ta situace bude hodně nestandardní a že sice nepůjde o nějaké plošné uzavření vzdělávacího systému, ale že spousta škol bude muset fungovat ve speciálním režimu, ne-li teda přímo v nějakém módu distančního vzdělávání.
Když mluvíme o té distanční výuce, nakolik reálné nebo možná i dostatečné jsou plány státu na technické zajištění škol pro ty nové formy výuky na ministerstvo škol teď směřuje 300 milionů, které mají do škol na zajištění toho technického vybavení počítačů a podobně?
No, já myslím, že ty záměry jsou docela rozumné, akorát se velmi bojím toho, že než ta česká administrativní mašinerie to všechno zprocesuje, tak už bude vlastně pozdě, že ty věci se budou do toho reálného života dostávat až na konci roku, možná příští rok. Nemluvíme jenom o tom hardwareu, to je to úplně nejnovější, nakoupit software a poslat ho někam. Jde o instalace, jde o údržbu, aby tam byl někdo, kdo tomu rozumí, kdo to umí ovládat. A vlastně ještě těžší je, aby ten software uměl z pedagogického pohledu používat učitel a ty žáci. Ta strana těch žáků je možná nejobtížněji dosažitelná z pohledu ministerstva.
Vy jste ekonom a pokud se bavíme o školství a ekonomice, tak hodně lidí se asi nedokáže představit, jakým způsobem by mohlo to, že jsou zavřené školy, kromě toho, že tedy někteří rodiče musí zůstat s dětmi doma, tak jak by mohlo zavření škol uškodit ekonomice, možná i do budoucna?
Já na to neodpovím. Ještě jsem zapomněl, že existuje spousta drobnějších dílčích snah mimo stát. Člověk v tísni s pedagogickými fakultami připravuje asistenty žáků, kteří by měli pomáhat učitelům. Digitální Česko připravuje právě repasovaný hardware a tak dále. Takže těch činností je spousta. Stát je asi vždycky v posledním řadě, který tam jde. A ještě k té vaší otázce, ty ekonomické dopady, tam je problém, že většinou nejsou vidět. Když ale se podíváme, jaké dopady ekonomické na budoucí příjmy, už jenom příjmy, no mimo dalších věcech, měly různé výluky v zahraničí v minulosti, například kvůli počasí nebo kvůli stávkám, tak když to převedeme do těch poměrů, co se tady událo na jaře letos, ten obrovská výuka dlouhodobá, tak to jsou ztráty v řádech 100 miliard korun na budoucích výdělcích a produktivitě žáků, kteří dospějou.
Ale je to tak zlé? Vždyť přece tady nešlo o přerušení výuky. Ta výuka nějakým způsobem pokračovala někde lépe, někde hůře, tak dá se to tak jednoznačně říct, že tady bude problém.
Určitě ten problém bude, protože ta výuka probíhala ve velmi stížených podmínkách, často byla redukována spíše na nějaké opakování, spousta žáků nebyla schopna držet krok, řada žáků byla konce víceméně odpojená, teď, když se vrátí do školy, tak řada těch žáků bude potřebovat pomoc. To znamená, ostatní žáci budou muset počkat, než doženou tu ztrátu těch některých. Učitelé, to jsme si ještě neřekli, učitelé budou mít spoustu dětí doma, prostě protože budou mít rýmu s podezřením, že mají covid a budou muset učit online, dozorovat na děti a zároveň budou už žáky ve třídách. Ono se to kumuluje a čím delší to bude, a teď už to vlastně bude ne 4 měsíce, ale budou to další měsíce, tak ty ztráty na potenciální budoucí produktivitě je podle mého názoru poměrně velké. Byť ne v případě každého jednoho dítěte, jak říkal tam přede mnou, děti, které mají vysoce vzdělané rodiče, které se starají, postarají, tak nakonec jim to asi tolik vadit nebude.
Říká Daniel Minik, výkonný ředitel akademického think tanku IDEA, který se zaměřuje právě na výzkum v oblasti vzdělávání a ekonomie trhu práce. Děkuji za váš čas, hezký den.
Naschledanou.
Takový byl dnešní speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k přípravě nového školního roku. Informace z něj najdete třeba i na serveru irozhlas.cz.